adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, și în această ocazie, așa cum anunțam și în ultima întâlnire, voi continua prezentarea unui pasaj istoric din cartea lui Isaia. Este un pasaj în care se vorbește despre Ezechia, despre asediul Ierusalimului, ca mai apoi despre două războaie psihologice, care sunt de fapt două discursuri. În primul rând este un discurs direct, ceva mai persuasiv al lui Rabșache, ca mai apoi să fie o epistolă pe care o trimite însuși Sanherib. Este un suveran care încearcă să fie puțin mai direct, mai amenințător, și în fața acestor discursuri, care sunt de fapt niște lăncii psihologice, Ezechia reacționează așa cum ar fi trebuit să reacționeze. Reacționează în mod natural și normal. Se întoarce către Dumnezeu. Probabil, spuneam în ultima întâlnire, cei doi asirieni au comis, din punct de vedere strategic, din punct de vedere tactic, o greșeală, atacându-L direct pe Dumnezeu și minimalizându-L, aruncându-L într-o galerie, pentru noi astăzi, aproape obscură, a unor zeități ale locului, ale cetăților, ale popoarelor. Zeități care au fost făcute una cu pământul, dar Ezechia știa un lucru și știa bine. Acele zeități sunt niște artefacte, sunt niște creații ale omului. Tocmai de aceea discursul asirienilor este invalidat, pentru că pleacă de la o premisă falsă. Dar Isaia transmite un mesaj de încurajare lui Ezechia. Ezechia scapă. În mod miraculos, un înger al lui Dumnezeu ucide 185.000 de oameni. Cred că ar trebui, dacă putem, să ne imaginăm un câmp de luptă unde sunt 185.000 de cadavre. Este un film îngrozitor, așa ceva. Nu cred că ne putem imagina noi, oamenii de astăzi, și nici măcar în cinematografie nu am văzut așa ceva. Dar în istorie s-a văzut, evrei de pe meterezele cetății au văzut, și aici era o lucrare a Îngerului Domnului, o lucrare teribilă, o lucrare care poate ridica anumite probleme de interpretare, de teologie, dar este o chestiune asupra căreia voi reveni în altă ocazie. Sanherib nu a fost printre victime, a mai trăit să vadă această judecată a lui Dumnezeu, să se întoarcă la Ninive, umilit probabil de această pierdere surprinzătoare, și în cele din urmă a fost ucis. Nu mai intru în detaliile istoriei acestui bărbat, pentru că este un aspect foarte interesant pe care vreau să-l prezint. Este vorba despre capitolul 38. Ezechia este bolnav, este bolnav pe moarte, dar pur și simplu mai vrea o șansă. Cere de la Dumnezeu o îngăduință, cere de la Dumnezeu viață. Dumnezeu îi ascultă rugăciunea și, în mod miraculos, îi oferă câțiva ani din viață. Îi oferă încă 15 ani. Ani pe care Ezechia i-a cerut în rugăciune și cu lacrimi. Nu este doar viață. Este și pace. În capitolul 38, versetul 6, se spune: te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei, voi ocroti cetatea aceasta. Și se oferă și un semn. După primirea acestui semn, urmează un foarte frumos psalm. Este psalmul lui Ezechia. Începe în capitolul 38, versetul 9. De fapt, acest verset ar putea să fie foarte bine un titlu: cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Și urmează apoi acest psalm până la versetul 20. Găsim aici experiența personală a unui împărat care s-a aflat față în față cu moartea, s-a rugat înfocat pentru viața lui, și rugăciunea i-a fost ascultată. Ceea ce este surprinzător și miraculos în același timp este metoda aproape elementară prin care Ezechia a fost salvat. Versetele 21 și 22. Isaia zisese să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. Și Ezechia zisese, după ce se mă voi cunoaște că mă voi sui la casa Domnului. Așadar, o soluție, am spune noi astăzi, elementară. A fost salvat cu o cataplasmă de smochine. Evident că nu cataplasma în sine l-a salvat, ci intervenția lui Dumnezeu. Este doar un gest, este doar un fapt care trebuia să se întâmple. Viața oferită era de la Dumnezeu și nu venea de la niște smochine. Dar am putea spune că după aceste încercări, Ezechia, o viață întreagă poate fi luminat, poate fi avizat, poate fi înțelepțit. E bine, erare humanum est, spuneau latinii. Și noi trebuie să ne gândim doar de la latini încoace și înainte de latini, greșeala era ceva ce aparține în mod intim naturii umane. Dar sunt unele greșeli care se măsoară în mustrări, altele se măsoară în judecăți tranșante, alte greșeli costă viața. În final, aș vrea să vorbesc despre o greșeală a lui Ezechia. Capitolul 39 este vorba despre o vizită pe care o fac niște trimiși ai împăratului Babilonului. Este o vizită interesantă, ar putea să fie curtoazie, ar putea să fie din interes, pentru că atunci când împăratul Babilonului a văzut că Ezechia a fost salvat în mod miraculos, s-a gândit că acesta ar fi putut să fie și Iuda, ar fi putut să fie un aliat valoros în lupta contra Asiriei. Nu intru în multe detalii asupra acestor motive, dar importantă mi se pare atitudinea lui Ezechia. Versetul 2. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și undelemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui, n-a rămas nimic în casă și în ținuturile lui pe care să nu-l fi arătat. Așadar, la început, Ezechia este măgulit de această vizită. Vanitatea lui, flatată de această atenție surprinzătoare, începe să funcționeze și îl face să judece în mod neînțelept, neprecaut. Nu era normal să dezvăluie unor străini tot ce se afla în visterii, resursele sale, strategiile sale, puterea sa. E o naivitate nepermisă, dar această naivitate apare pe fondul unei slăbiciuni de caracter. Noi discutăm aici despre o vanitate periată. Care este judecata lui Dumnezeu prin intermediul profetului său? Isaia vine și spune: ce au văzut în casa ta? Răspunsul lui Ezechia: au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în vesteriile mele pe care să nu-l fi arătat. Răspunsul unui copil sincer și aproape inconștient este chiar un dram de candoare în răspunsul său, dar nu este permisă la acest nivel. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi, nimic nu va rămânea, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă fame în casa împăratului Babilonului. O judecată, după cum vă spuneam, foarte dură, dar este și un bemol la cheie, ultimul verset. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci, a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Așadar, mai este un răgaz, nu este pedepsit pe loc. Este un timp de har pentru Ezechia, dar harul acesta este limitat și în cele din urmă, după cum vedeți, se vorbește despre invazia babiloniană. Pentru că în loc să orientezi atenția păgânilor către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a dat viață, ți-a dat încă 15 ani, Dumnezeu te-a eliberat de Sanherib, tot ce ești, tot ce faci, ce faci bun, tot prestigiul tău, atât cât era, îi se datorează în mod exclusiv lui Dumnezeu. Totul îi se datorează lui Dumnezeu. Atunci când acești păgâni ajungeau la curtea ta, ți-ar fi cuvenit să-i inițiezi puțin în cunoașterea acestui Dumnezeu pe care te-ai bazat în vremurile grele. Ar fi trebuit să deturnezi atenția lor către ceea ce considerai tu, Ezechia, că este esențial, și anume Dumnezeu, nu visteriile casei. Despre aceste visterii, despre resursele sale, a vorbit cu ironie Rabșache. Ce să arăți? Cu ce să te lauzi? Dar rare humanum est. Iar această greșeală este o greșeală omenească, dar este o greșeală care costă mult. Cred că din acest exemplu putem învăța foarte multe. Este o lecție de viață. Nu trebuie să fim ca Ezechia, nu trebuie să fim în această situație. Trebuie să fim puși în situația de a ne pune poalele în cap. Ezechia, în această situație, și-a pus efectiv poalele în cap și s-a văzut că dintr-un anumit unghi este gol. Și noi, spuneam, putem învăța că nu e normal, nu e sănătos, nu este înțelept să ne punem poalele în cap, să fim cei în gușă și în căpușă, pentru că în felul acesta nu se știe când dușmanul, adversarul, ne cunoaște strategiile, ne cunoaște disponibilitățile, ne cunoaște gândurile și în felul acesta, vulnerabil fiind, suntem mai ușor de atacat. Nu este doar istorie aici, nu este doar înțelepciune, nu este doar precauție, este și o lecție spirituală. Când ai ceva de lăudat, nu lăuda banul din buzunar, ci laudă-l pe Dumnezeu care ți l-a oferit. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!